Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Muslimanski uporniki in filipinska vlada podpisali mirovni dogovor. Flamski nacionalisti slavili na belgijskih lokalnih volitvah. Črnogorska vladajoča koalicija že razglasila zmago na parlamentarnih volitvah. V državnem zboru poteka predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o visokem šolstvu in 191-letnica Narodnega muzeja, najstarejšega slovenskega muzeja. Moro, Islamska osvobodilna fronta ali krajše MILF, je s filipinsko vlado podpisala predhoden mirovni dogovor, s katerim bo muslimanski manjšini na otoku Mindanao priznane več avtonomije. Imeli bodo več politične moči in več nadzora nad minerali, nafto in zemeljskim plinom. MILF bo v zameno prenehal z nasiljem na območju, ki se je sicer začelo v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Uporniki so takrat začeli boj za samostojnost oziroma avtonomnost otoka Mindanao, ki ga imajo za svojo prvotno domovino. V konfliktu je življenje izgubilo približno 150 tisoč ljudi, nasilje pa je prav tako ohromilo razvoj območja. Včeraj je brazilska policija o podpori pripadnikov posebnih enot in brazilskih marincev v slamu Jarzarezinho izvedla obsežno racijo, s katero je skušala oslabiti moč preprodajalcev drog, ki ponekod obvladujejo celotne soseske. V akciji, ki je po opremljenosti policije spominjala na vojaško posredovanje, je sodelovalo okoli 2000 pripadnikov varnostnih sil, ki pa niso naleteli na močnejši odpor, saj so se člani kartelov preventivno umaknili. Akcija je sicer del sistematičnega čiščenja slamov pred olimpijskimi igrami, ki jih bo Rio de Janeiro gostil leta 2014. Množične in pogosto nasilne hišne preiskave so del načrta, da brazilske varnostne sile okrepijo svojo prisotnost v slamih in tako izboljšajo varnost. Libijska skupščina je za novega predsednika vlade izvolila Alija Zaidana, poklicnega diplomata in dolgoletnega Gadafijevega kritika. Ta je že drugi predsednik vlade v zadnjem mesecu, potem ko je bila prejšnjemu premijeju Mustafi Abu Shagurju zaradi njegove izbire ministrov izglasovana nezaupnica in je bil razrešen. Zaidana sedaj čaka zahtevna naloga sestave vlade. Flamski nacionalisti, ki se zavzemajo za neodvisnost belgijske regije Flandrije, so na lokalnih volitvah slavili na severu države. Na jugu države, v Valoniji, pa so slavili socialisti. Vodja stranke, novo flamsko zavezništvo Bart De Wever, je že zahteval, da Flandrija in Valonija začneta sami urejati svoje zadeve. De Wever si prav tako želi, da bi se Belgija spremenila v konfederacijo, kjer bi bila sever in jug fiskalno neodvisna eden od drugega. Vodja belgijske vlade Elio Di Rupo je že dejal, da je zmaga flamskih nacionalistov slabo znamenje pred parlamentarnimi volitvami leta 2014. Volili pa so tudi v Litvi, kjer so na parlamentarnih volitvah volivci zaradi nepriljubljenih varčevalnih ukrepov kaznovali sedanjo vlado pod vodstvom konzervativca Andriusa Kubiliusa. Na volitvah sta namreč zmagali članici opozicije, levičarski delovska stranka in socialni demokrati, ki bosta najverjetneje tvorili koalicijo. Litovci so tokrat izbirali 70 od 141 poslancev, druga polovica pa bo voljena čez dva tedna. Kubilius je bil na mesto premijeja izvoljen ob začetku finančne krize, baltsko državo pa je pred bankrotom skušal rešiti strogimi varčevalnimi ukrepi. Vodja demokratske stranke socialistov Milo Đukanović je že razglasil zmago koalicije Evropska Črna Gora, v kateri je še socialdemokratska stranka na včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Po neuradnih podatkih je koalicija Evropska Črna Gora dobila približno 45% glasov oziroma 39 poslancev. Sledijo ji Demokratska fronta, Socialistična narodna stranka in Pozitivna Črna Gora. Đukanović še dodaja, da je črnogorska vladajoča koalicija ena redkih v Evropi, ki je v času gospodarske krize uspela ostati na oblasti. Britanski premier David Cameron in predsednik škotske vlade Alex Salmond naj bi danes odobrila načrt za referendum o škotski neodvisnosti. Škotski parlament ima sicer že sedaj pristojnosti na področju izobraževanja, zdravstva, okolja in pravosodja. Salmond meni, da je Škotska sposobna samostojno voditi tudi zunanjo, gospodarsko in obrambno politiko, ki so še vedno pod nadzorom Londona. Kljub temu pa si Škoti želijo obdržati britanski funt, britanskega monarha na čelu države ter članstvo v Evropski uniji. Referendum naj bi bil izveden jeseni leta 2014. V tem času pa želi Škotska nacionalna stranka izpeljati obsežno kampanjo za pridobivanje glasov volivcev. Pred zgradbo splitskega mestnega sveta se je danes zjutraj zbralo okoli 100 navijačev nogometnega kluba Hajduk. Mestni svet je potem, ko je predlog v petek že zavrnil, danes namreč spet odločal o odobritvi jamstva za 30 milijonov kun vreden kredit, ki je za Hajduk edini način, da se izogne stečaju. Kljub racionalizaciji in varčevanju je dalmatinski ponos z več kot stoletno tradicijo namreč do vratu dolgovih. Mestni svet je tako danes soglasno odločil, da klub reši pred propadom, hkrati pa razveseli člane Torcide, ki so izglasovano jamstvo proslavili po navijaško, z obilico pirotehničnih izdelkov in skandiranjem.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Slovenija je po Lizboni in Stockholmu zaradi varčevanja zaprla tudi veleposlaništvo v Helsinkih. V bližnji prihodnosti se bosta zaprla tudi veleposlaništvo v Dublinu in generalni konzulat v New Yorku. S tem naj bi ministrstvo za zunanje zadeve letno prihranilo približno 1,8 milijona evrov. Zunani minister Karl Erjavec sicer pravi, da se poleg krčenja veleposlaniške mreže zauzema tudi za njeno reorganizacijo, predvsem z vzpostavljanjem novih predstavništev v gospodarsko hitro rastočih državah. V državnem zboru danes poteka predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o visokem šolstvu. Posvet je bil sklican na pobudo poslancev opozicije, ki so se odzvali na pritožbe visokošolske skupnosti, ki je ustrajala, da sta predvidena dva delovna dneva za razpravo o tako pomembnem zakonu premalo. Prav tako kolegi predsednika državnega zbora ni odobril predloga vlade, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, pač pa izglasoval redni postopek. Svoje mnenje je predstavilo tudi študentsko društvo Iskra, v imenu katere govori generalni sekretar društva Klemen Knez.
Iskra se pridružuje mnenju večine strokovne javnosti, torej visokošolskim sindikatom, akademskim delavcem, študentskim organizacijam, ki nasprotujejo noveli zakona, saj je ta v celoti škodljiv, vodi v odpuščanje in večje obremenjevanje akademskih delavcev, krčenje študijskih programov, se pravi na kratko pomeni padec kakovosti in prikrit začetek komercializacije in privatizacije šolstva. Na tej točki Iskra poziva študente k aktivaciji, saj zaradi obstoječih sprememb in splošne finančne in politične situacije ogrožen obstoj javnega, kvalitetnega in vsem dostopnega študija. To lahko preprečimo samo, če bo študent slišan, če bo jasno povedal svoje stališče in predvsem, če se bo študentje sposobni organizirati in aktivno upreti vsakokratnim poskusom krčenja pravic in kakovosti študija.
Svoje mnenje je predstavil tudi Visokošolski sindikat Slovenije. Govori predsednik začasnega predsedstva sindikata Marko Marinčič.
Mi v Visokošolskem sindikatu smo v bistvu dobili vtis, da v te spremembe zakona tudi sama vlada ne verjame več v celoti. Najprej so predlog umaknili iz nujnega v skrajšani postopek, potem iz skrajšanega v redni postopek. Po zaslugi predsednika državnega zbora imamo danes tukaj tudi javno razpravo. Naš sindikat je pa predlagal, da glede na privatizem in nekompetentnost, katero se je izkazalo na tem področju ministrstvo oziroma bolj konkretno direktorat za visoko šolstvo, predlagamo državnemu zboru, da zbere skupino poslancev iz vseh strank, ki bi potem ob podpori služb državnega zbora in ob sodelovanju vseh prizadetih, če tako rečem, se pravi, študentskih organizacij, zaposlenih univerz kot inštitucij, nacionalne agencije za kakovost, predstavnikov delodajalcev, začnejo pisati neko celovito visokošolsko zakonodajo.
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije ter obalni sindikat delavcev gostinstva in turizma opozarjata na težave zaposlenih, ki jih zastopajo. Kakšne so te težave, razlaga generalna sekretarka sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Karmen Leban.
Ja, glede, sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je skupaj z drugim reprezentativnim sindikatom iz obale pravzaprav se odločil za protestno izjavo za javnost zaradi tega, ker se do danes še vedno ni uspel sestati z drugo stranjo, se pravi z delodajalci v gostinstvu in turizmu, da bi se začeli pogovarjati o uskladitvi najnižjih osnovnih plač v panogi gostinstva in turizma. Glede, sezona je za nami. Sezona je bila odlična. To so podatki Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za turizem in delodajalci so nam pravzaprav v mesecu juliju oziroma že maju, ko smo se začeli pogajati o uskladitvi najnižjih osnovnih plač in o višini regresa za letni dopust, povedali in rekli, da oni to ne morejo narediti, dokler ne vedo, kakšni bojo rezultati turistične sezone. Ne glede na to, da jim je sindikat gostinstva in turizma jasno povedal, da je sezona odvisna od ljudi, ki delajo v turizmu, da so plače porazne, da ljudje odhajajo iz poklica, da so šole prazne, predvsem šole, ki ne bi skrbele za kvaliteten kader, da je v naši panogi ogromno dela na črno, zaradi tega, ker delodajalci, predvsem nekateri delodajalci, pač striktno plačujejo po prekernih oblikah zaposlovanja. Vsi ti argumenti pravzaprav niso zalegli. Gostinstvo in turizem je ena izmed panog, na kateri bazira slovensko gospodarstvo. Imamo kar, bom rekla, omembe vredni delež v državnem BVP-ju, pa vendar so ljudje, ki delajo v gostinstvu in turizmu, pravzaprav ljudje, ki se jih lahko enači z mestnimi delavci. Noben poklic ni cenjen. Zgubila se je neka, bom rekla, zgubili so se ugledi poklicev, ki v teh dejavnostih delajo. Tako da jaz mislim, da je to eden izmed argumentov, zakaj gremo v te protestne akcije. Turistični gostinski zbor se začne odvijati danes, oziroma jutri je njegova uradna otvoritev v Radencih. Naj se na eni strani pojavi blišč, pokaže blišč, na drugi strani pa beda. Zato bomo mi tam gor pač razdelili letake, s katerimi bomo opozarjali, smo že opozarjali, zdaj bomo pa še naprej opozarjali na položaj gostinskega delavca.
Off sta pripravila Petra in Jaša.